habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
habeen talaada juun waa 13 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daadurey iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
dhegeystayaal aan idin haynano waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee bariga dhexe iyo xiisadda ka dhex taagan dalalka khaliijka.
نحن في دولة قطر الآن أهم أولوياتنا هي رفع هذا الحظر الغير قانوني على دولة قطر سواء كان من البر أو
ولولك أوين قدر أي قبط أي سيدي لوغ قادلة حيرات سيدي هذا الكؤول لغاية شرع الدردع إذن عبد برغة إيو هود اللوغ سوحوني.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaa oo aan ku eegayno xaaladda caruurta hooy la'aanta ah.
qaraxyada qaaraa kuminta cid raadisa ma lahan. waxaan uu sheegaa qaraxa waddada ka dhacay kaba caruuraa meesha yiilay lama oga. dilbaas la aruurinaya hore loogu daraa. waxaa kaloo jirto ayagoo iska qaar caseeya ah waxaa jira shaqooyin loo soo diro waalidka ay u soo diraan oo kabaha baalasha. kuwaasoo kaleeta waxyaabaha ay qabaan waxaa ka mid ah dadka qaara dhahay kabaha noo baalash markay u sameeyaan lacagtii lacag ka yaraa la siiyaa hadday qaylo iyo inay isdifaacaan isku dayaanno waa la dhirbaxyaya oo bahdila loo geysta iyo caaya loo geysta.
xiisad dagaal oo laga soo sheegayo in ay ka jirto inta u dhexaysa gobollada Hiiraan iyo Galgaduud.
shir weyne qaran oo ku saabsan wadatashiga hannaanka dib u heshiisiinta oo maanta ka furmay Muqdisho.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii umuuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
urur goboleedkayga ayaa maanta ergay cusub u magacaabay arrimaha Soomaaliya. maxamed cali guuyo ayaa noqday ergeyga cusub ee igad u qaabilsan Soomaaliya. maxamed ayaa la sheegay inuu xilligan hayo xilka ah madaxa xafiiska geeska afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kenya. ergeygan ayaa la sheegay inuu khibrad u leeyahay arrimaha geeska afrika, islamarkaana uu horey dowladdiisa uga soo matalay shirar kala duwan oo ku saabsan waddamada bariga afrika. maxamed cali guuyo waxa uu bedeli doonaa maxamed cabdi afey oo horey xilkaasi u hayay balse sanadkii hore loo magacaabay ergeyga UNCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga. dhinaca kalena waxaa waddamada igad ay ergey gaara u magacaabeen arrimaha dalka suudaanta koonfureed. ergeygan cusub ismaaciil wacays oo hadda ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa xilka qabanayo.
xubno ka tirsan aqalka senatka ee Mareykanka ayaa isku raacay sharci cusub oo lagu xoojinayo cunqabateynta saaran dalka Ruushka. sharciga cusub ayaa waxaa ku jira qodobo dhigaya in ay qasab noqon doonto in Kongareska Mareykanka uu dib u eegis ku sameeyo haddii aqalka cad uu joojiyo ama uu khafiifiyo qayb ka mid ah cunqabateyntii hore u sareed Ruushka. sharcigan cusub ayaa la filayaa in si buuxda ay u taageeraan xubnaha senatka Mareykanka marka si buuxda loo horgeeyo, waxaana kadib loo gudbi doonaa aqalka wakiilada ka hor inta uusan seexin madaxweyne Donald Trump. aqalada wakiilada iyo senatka Mareykanka iyo waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa waxa ay baarayaan haatan faragelin la rumaysan yahay Ruushka in uu ku sameeyo doorashooyinkii madaxweyne ee Mareykanka ee sanadkii tagay.
maxkamadda sagaalaad ee Rafanka oo ku taalla magaalada San Francisco ee dalkan Mareykanka ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump muddo 9 ah dalka uga mamnuucay inay soo galaan muwaadiniin 6 waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka iyo Qaxootigaba. dhammaan garsoorayaashii qaaday dacwadan ayaa isniintii si wadajir ah uga soo horjeesay amarka ku meelgaarka ah ee madaxweyne Donald Trump oo uu soo saaray 2 March. bayaanka ka soo baxay garsoorayaasha maxkamadda ayaa lagu sheegay in la diido soo gelitaanka Mareykanka dad ka badan 180 milyan oo ruux oo ku nool lixda wadan ee uu amarku quseeyo iyo in la mamnuuco guud ahaanba qaxootiga sidoo kalena la dhimo qaxootiga Mareykanka imaan jiray sanad walba inay tahay arrin aan waafaqsanayn awoodda madaxweynaha.
Madaxweynaha dalka Panama Juan Carlos Varela ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu xiriir wanaagsan la yeelanayo dalka Shiinaha, arrintaas oo ka caraysiisay Taiwan, taasina ay sababtay in ay jirto xiriirkii tooska ahaa ee ay la lahayd dalka Panama, islamarkaana ay joojiso dhammaanba gargaarkii ay u fidin jirtay. Dalka Shiinaha ayaa waxa uu sheegtaa maamul ahaan in Taiwan ay ka tirsan tahay, islamarkaana aanu ogolayn in dal kaleeto xiriir ula yeesho. Dalka Panama waxa uu ka mid ahaa dalal kooban oo aqoonsi diblomaasiyadeed u fidiyay Taiwan, iyadoo Taiwanna ay digin u jeedisay dalka Shiinaha. Afhayeenka xukuumadda Taiwan Chu Chu Cheng ayaa sheegay in xukuumadda Shiinaha ay ku hayso Taiwan cadaadis dhinacyo badan leh.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aanu ku horeyno bariga dhexe. Xayiraadda ay qaar ka mid a wadamada khaliijka ku soo rogeen dalka Qatar ayaa waxyeelo weyn u geystay dhaqaalaha dalkaasi. Amiirka Kuweit Sabaax Axmed Al Sabaax oo dhexdhexaadin ka dhex waday dhinacyada iska soo horjeeda ayaa ku adkaysanaya in Qatar ay diyaar u tahay inay la xaajooto waxna ka qabato waxa ay ka walaacsan yihiin dariskeeda, laakiin ma muuqato xal dhow oo mushkiladan loo hayo. Sida uu magaalada Qaahira kaga soo waramayo wariyaheenna Edward Yiriani, waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeediya.
Dadaalada socda ee lagu dhexdhexaadinayo Qatar iyo dalalka kaleeto ay dariska yihiin ee carbeed ayaa sii socda, iyadoo dhinaca kalena shixnadaha gaaska dabiiciga oo ah waxa ugu weyn ee Qatar ay dhoofiso uu hakad ku yimid kadib xayiraaddii dhinaca badda ee ay ku soo rogeen dhowr wadan oo khaliijka ku yaala iyo xulufadooda oo ay ku jirto Masar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed Cabdiraxmaan Athani ayaa waxa uu socdaalay Yurub si uu ula kulmo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Britain iyo Faransiiska, isagoo oo ku adkeysanaya in xayiraaddaasi la saaray waddankiisa ay tahay xaqdarro, diyaarna ay u tahay Qatar in wadahadal ay la gasho wadamada khaliijka ay ishayaan.
Nixnu fi dowlad Qatar alaan ahm awlawiyaatna hiya رفع هذا الحظر الغير قانوني على دولة قطر سواء كان من البر أو من
وحويري والولك أوين قدر أي قبتو أي سيدي لوغ قادلها حيراد سيد هذا الكؤول لغاية شرع الدردع إدنا عبادة برغة إيو هودو لوغ سورغة إيو سيدو كالين لقدب إيو حالة بناء بنمو إيو كدلتي حيراد
اتهامات المرسلة التي قذفت على دولة قطر
وسور دولها الرماية دبادة إيادالك أماراتك عربتا Anwar Gargash ayaa isaguna waxa uu ku sheegay fariin uu soo dhigay bogga wasaaraddiisa ee Twitterka in wadamada ay Imaaraadka iyo Sacuudiga hormoodka ay ka yihiin inaysan xayiraad saarin Qatar, balse ay ku soo rogeen un cunaqabateen maadaama ay taageerto sida uu fariinta u dhigay argagixisada. Qatar way beenisay eedahaas loo soo jeediyey.
محمد جاسم السليطي أحد القطريين الذين ضمتهم لائحة الحظر والإرهاب الصادرة عن البيان المشترك للسعودية والإمارات والبحرين ومصر لمساهماته مع الجماعات الإرهابية.
وربعين تعرفت يا وحي سوى دابعين تمقعي هذا ضد لوغة شكسية إن يارقك حسد وكل قليه وكل ولدلك قدر إيا إيادو أي جيدنا يان مصر إيا بحرين وشيقيا إن بارلمان كدلك سليبيا إيا تبروك إيا دلالك تونسيا ألجيريا إن يمرتقليان كوحو أرقك حساء dalka Masar ayaa waxa uu soo saaray liiska shakhsiyaad lagu shakisan yahay falal argagixiso oo ku nool dalka Qatar, kuwaas oo ku jiro wadaadka dibajooga ee reer Masar Sheikh Yuusuf Qardawi, kaas oo soo saaray fadwad diineed oo ku baaqaysa dilka ciidamada militariga iyo kuwa booliiska ee Masar. Warbaahinta carabta waxaa kaloo ay baahisay in dowladda Masar ay u gudbisay booliiska caalamiga ee Interpol liis ay ku qoran yihiin 50 qof oo ay argagixiso ku eedeynayso oo ku nool dalka Qatar. Warbaahinta carbeed ayaa sidoo kaleeto waxa ay soo bandhigtay muuqaal video ah oo muujinaya waxa ay ku sheegtay suuqyada sarifka lacagaha qalaad ee Qatar oo lacagta adiga ay ka dhammaatay, maadaama dadka waddankaas u dhashay iyo dadka shisheeyaha ee jooga Qatar ay aad u beddelanayaan lacagta riyaalka Qatar oo ay doonayaan lacagta adag ee qalaada. cunuqabateen dalalka qaliijka iyo kuwa ay dariskiyeen ee xulufadooda ay saareen dalkaasi qatar ayaa waxa ay sababtay in lacagta riyaalka ah ee dalkaasi ay qiimo dhacdo oo bangiyo badan oo carbeedna ay joojiyaan inay qaataan lacagta qatar wasiirka maaliyadda ee qatar cali shariif al cimaadi ayaa waxaa sidaas u weyneen ka soo qaaday cunuqabateynta dalkiisa lagu soo rogay waraysi uu siiyey telefishinka c n b c ayuu ku sheegay in qatar ay leedahay dhaqaale xooggan oo dhinacyo kala duwan ku tiirsan kaasoo buu yidhi u adkaysan kara cunuqabateynta labada dal ee turkiga iyo iiraan ayaa iyaguna u diray dawlado iyo maraakiib sida cunto iyo waxyaabo kaleeto dalkaasi qatar si ay ugu muujiyaan inay la jiraan xukuumadda dowxa cumaan oo iyaduna aan xiriirka u jirin dalkaasi qatar ayaa sidoo kaleeto bilowday inay alaabo u daabusho dalkaasi iyadoo marsiinaysa dekedaheeda suhar iyo salalax
aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inoo soo koobaya warbixintii edward yiriyani gobolka maryland iyo magaalada washington d c ayaa isniintii shalay ka gudbiyey madaxweynaha maraykanka donald trump dacwad weyn dacwaddan ayaa ku eedeynaysa madaxweynaha in ganacsigiisa uu sii bulaalayo inuu ka hor imaanayo danaha qaranka maraykanka islamarkaana uu jebinayo dastuurka dalkan u yaala wariyaha v o e da bill gallo ayaa warbixinta inoo soo diray waa kan jamaal axmed cismaan oo inoo soo kooba
haddii ay noqon lahaayeen daaraha dhaadheer xarumaha golofka lagu ciyaaro baraafoonnada khamriga ama waxyaabo kale midna maysan dhicin in madaxweyne hore oo maraykanka soo maray in magiciisa lagu qoro alaabahaas oo idil taasi waxay trump ka caawisay oo ay ka dhigtay inuu noqdo ganacsade taaba qaaday waxay sidoo kale ka dhigtay madaxweyne u jilicsan in la weeraro taasina waxaaba la arkay isniintii markii labada gobol ee maryland iyo d c ay sharciga la tiigsadeen trump kuwaasoo ku eedeeyey in madaxtinimadiisa uu adeegsaday in ganacsigiisa uu ku bulaalo brain frosh waa xeer ilaaliyaha guud ee maryland
It's unprecedented that the American people must question day after day whether decisions are made and actions are taken
waa arrin aan horey loo ogeyn in shacabka maraykanka su'aal geliyaan maalinba maalinta ka dambaysa haddii go'aanada ama ficilada loo sameeyo danaha maraykanka ama faa'iidada madaxweyne trump
or to benefit Donald Trump
si gaar ahaaneed eedeymaha trump loo jeedinayo ayaa ah in uu ku xadgudbay shuruucda waddanka u degsan gaar ahaan dastuurka taasoo saraakiisha maraykanka ahi ka hor istaagaysa ama ka xanibaysa inay hadiyado ama lacago ka helaan dowlado iyo shirkado shisheeye waxaana eedda ugu badan ay ku socotaa hoteelka trump ee magaalada washington ku yaala kaasoo dhowr tallaabo un u jira xarunta aqalka cad carol racine waa xeer ilaaliyaha d c
we know that foreign governments are spending money there in order to curry favor with the president of the United States. Just one example. The kingdom of Saudi Arabia, whose government has important business and
waxaan ognahay in dowlado shisheeye ay qarashaad ku bixiyaan halkaasi si loogu eexdo madaxweynaha. Hal tusaale, boqortooyada Suuudiga oo ay dowladdeena ganacsi muhiim ah iyo siyaasado la lahayd ka hor madaxweyne Trump ayaa hadda waxay kumanaan kun oo dollar ku bixisay hoteelka caalamiga ah ee Trump.
Hundreds of thousands of dollars at the Trump International Hotel.
Hay'adda Trump ayaa dhinaca kale waxa ay leedahay faa'iido kasta oo ay ka helaan saraakiil ajaanib ah oo ku sugan hoteelka Trump inay iyaguna u gudbiyaan oo ay ugu yabo ahaan khasnada Mareykanka. Maamulka ganacsi ee Trump ayaa waxa uu ku wareejiyey labadiisa wiil ee uu dhalay balse waxa uu dib u soo ceshaday milkiyadda shirkaddiisa taasoo madaxweynaha ka dhigtay mid u jilicsan in lagu furo dacwooyin kale oo la xiriira arrimahaas sida ay ku warramayso kate balsinki oo ku takhasustay cilmiga sharciga iyo siyaasadda laakiin xogeeyaha warfaafinta aqalka cad ee maraykanka shuan spicer ayaa isniintii eedeymahaasi loo soo jeeday donald trump waxba kama jiraan ku tilmaamay isagoo ku eedeeyey in ay siyaasadi ka dambayn karayso
ma adka in la go'aamiyo in siyaasado dhinac u janjeera ay qayb ka ahaayeen dhiirigelinta go'aamadan
ugu dambayntiina saameynta ugu weyn ee trump waxay noqon doontaa siyaasad iyadoo maamulku uu la tacaalayo arrimo dhowr ah iyo eedeymo loo soo jeediyey kal horeba
warbixintii bill gallo waxaa inoo soo jeedinayay jamaal axmed cusmaan
ramadaan mubaarak ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington maalmihii u dambeeyey waxaa xiisad colaadeed ay ka dhex taagnayd beelo dega inta u dhexeysa gobollada hiiraan iyo galguduud xisadana ayaa dhalatay kadib markii ciidamo la sheegay in ay ku libistaayeen dharka ciidamada dowladda Soomaaliya ay geel ku soo dhaceen xoolo dhaqato ku sugnayd inta u dhaxaysa degmada Maxaas iyo tuulada Wabxo oo hoos timaada degmada Ceelbuurro. Wariyaha Jaamac Buule Jaamac ayaa xisadaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha Ceelbuur Colonel Nuur Xasan Guutale.
adeer qoladan maaragtay qoladan cadawga shabaab ayaa maaragtay waxay dhaceen xoolo dad xoolaleeyo meel isla degan oo reer miyi ah ayay nin ka mid ahay xoolo ka dhaceen dabcan wax kale ku raadsanayeen inkastoo ay cidna iyaga waxa ku raadsanayeen ba dhacaan xoolaha haddana ninkaas ay ari iyo xoolo kale ka kaxayseen dabadeed meeshii milisiyaad kale iyo qolya oo maaragtay kala soo galeen oo ciidamo meelaha joogay meeshii waxaa la dhacay marka dad kale xoolaleeyo meesha deganay ayay iyagana xoolo ka dhaceen oo hadda wanaag ma suubine dhinac kale iyaguna ka mareen xoolo kale dhaceen xoogaa yaro isku dhacaa meesha ka dhacay meeshaas nin baa ku dhintay dabadeedna xoolihiina waxay gaareen Maxaasa la gaarsiiyey magaalada la yiraho degmada Maxaas kulliyadda xoolihii maleeshiyaadkaas iyo ayay gacan ugu jireen dadaal baanu wadnay aniga iyo maamulka degmada Maxaas iyo maamulka degmada Ceelbuur annagoo ka kooban dadaalka nagii xoogaa culaysyo fara badan baa nala soo gudboonaaday madaxda waxaa la hadalay kulliy galmudug iyo Hirshabeelle labadaba waa la hadalay oo labada meel labada degmo ay kala tirsan yihiin xoogaa waxaad moodaa in yara xaqal daacisana la ku sameeyeen waad moodaa oo sida aan uga dalbanay madaxda sarsare ayaanay awoodi noo siin odayaasha dhaqanka iyo maaragtay runtii aad bay noola shaqaynayeen
gudoomiyaha Guutaale waxaad nooga warantaa ma la isku raacsan yahay labada dhinacba sida aad hadalka u dhigigtay inay dhacdadani u jirto
aad baan u malaynayaa in la isku raacsan yahay cidda wax diidan oo qaladaadka gashay mooyee inta kale akhyaartu way isku raacsan tahay labada dhinacba akhyaartiida waa wada arkay oo anigu labada dhinacba akhyaarta waa la hadlay oo xiriiraan la sameeyey haddana safar baan ahay oo degmada Maxaas baan ku socdaa waan doonayaa inaan caawo ama bixi subaxdi galo haddii Ilaahay idmo
waya cidda wax diidan oo dhaca geysatay maxay ku doodayaan mar haddaad carabka ku dhufatay inay idinka aragti duwan yihiin sida aad waxu sheegtay
adeer horta waxay iska soo gelayaan meesha ninkii xoolaha laga dhacay oo isagu dee markii hore in xoolo kale oo dad kale oo shacab u leeyihiin loo soo dhacaba ku qaldanaa qaladkaas waxbuu ku leeyahay dhaleysiyaad kaloo iyaguna ku hayba ninkii dhintayna way jiraan oo iyaguna maaragtay waxaa ku dhegan dadaalada hadda odayaashuna xoolihiina barbaa laga keenay hadda sida maantay gudoomiyaha degmadu ii sheegay iyo odayaasha dhaqanku oo laga soo qaaday barkii kalena maaragtay dadaalkeedaan rabnaa inaan galno dhanka kale labada oday dhaqan labada beeladu waxo iyo meesha la yidhaahdo Maxaas labadaa magaalo runtii aad baan ugu mahadcelinayaa shaqo fiican bay nala qabteen.
Colonel Nuur Xasan Guutaale, waxaad noo sheegtaa marka laga tago inaad dab qaadaan oo aad dadka wax kala gaareen aad u kala dab qaadaan dadka ood wadaagtaa ee Soomaalidu weligeed ayay xoolo kala qaadi jireen, haddii dabqaadku uu shaqayn waayena awood ayay maamuladu isticmaali jireen. Marka dabqaadka marka laga tago, maxaad tabara oo aad leedihiin oo aad sharci ahaan u fuli kartaan?
waxaan rajaynaynaa inaan tallaabti awoodda qaadno, waxaana tallaabti awoodda ka sugaynaa madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Galmudug. labada madaxweynaba xiriir baan la sameynay anigu khaasatan madaxweynaha Galmudugna waa la sameeyey, madaxweyne ku xigeenka Hirshabeellena waa la sameeyey, Cali Guudlaawe iyo Xaaf labadaba waa la sameeyey. iyaga ayaana ka sugaynaa awooddii, waxaana isticmaali doonaa awood haddii maaragtay sida aan hadda doonayno wax noogu dhammaa waayaan insha allahu tacaala.
haddii aan ka tagno waxa aad qaban doontaan iyo dadaalkiinaba, waxaa nooga taabataa xaqiiqada sida ay wax u jiraan inaad dhanka aad u dhigtay oo ah inay niman Al-Shabaab ay ka dambeeyeen sida ay dhacdadani ku bilaabatay, maadaama aad deegaankii ka maqan tahay, gacantana aad ku haynin, cadaadana aad joogto, xaqiiqadeeda xaseed ku hubin kartaa?
hada deegaanka horta wax ka dhaceen Maxaas iyo wuxuu u dhaxeeyo miyigaba aniga meeshii aan ku dhashay weeye dadka labada dhinac baana dad aniga labada waardiya oo aan wada aqaano weeye qaabka wuxuu dhaceen marka waxba igama qarsoomi karaa adeer haddana meeshii aan anigu gudoomiyaha ka ahaa weeyo oo ina aan maamulayay in hadda kooxda cadowgu ay haystaan marka aad baan uga warqabaa dhacdada sida ay u dhacday. waxaan rajaynayaa in maaragtay madaxda kale iyo aad xiriirada la samayn doontana inay sidaa kuugu sheegi doonaan marka نمكاسا كدن بيجي دبديرنا قلب با قلب لغوص حي سحتان كي قلب قلب لغوص حي بعنا أنا قولا مارك تيدالك جدنا
كاسنا وحوها قدوميها البور كرونيل نور حسن قوتال وحو رمي جامع بولا جامع
فيد نمو ونعكسن دقيستيال ملكستو جوكتان waxa socda dadaal ay wado dawladda ku meel gaarka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku doonayso in lagu helo hanaan dib u heshiisiin oo ku soo dabaalaya xurgufta ka dhaxtaagan beelaha Soomaaliyeed waxa maanta Muqdisho ka furmay shir qaran oo arintaas looga tashanayo oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda federaalka iyo arrimaha gudaha shir weynahan oo socon doona muddo shan maalmood ah waxa warbixintan ku faahfaahinaya wariyaheena Muqdisho Axmed Xasan Culad
shir looga hadlayay qaabka loo heli karo dib u heshiisiin qaran kala qayb galeen ergooyin ka kala yimid gobolada Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho shirkani oo socon doona muddo shan maalmood ah ayaa looga doodi doonaa sida ugu habboon ee lagu heli karo dib u heshiisiin waarta isla markaana ka dhaqan gasha dhammaan gobolada waddanka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo ah ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya oo ka hadlay shirkani ayaa sheegay in dawladda salkeedu uu yahay in dib u heshiisiin iyo shuruuc lagu hago shacabka Soomaaliyeed loo helo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdi Faarax Juha oo la hadlay ergooyinkaasi ayaa ku adkayay in ay qeexaan khilaafka asalka u ah dhibaatada Soomaaliya Diini Maxamed Diini oo ah gudoomiyaha ururada ku boobay shishansa ayaa sheegay in dib u heshiisiin badan ay soo martay Soomaaliya loona baahan yahay in dib u heshiisiin hadii la sameeyo in ay noqoto mid ururada bulshada ay door ku leeyihiin Soomaaliya tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya sanadii 1990kii wixii ka dambeeyay waxaa dhacay shirar dib u heshiisiin Soomaaliyeed isla markaana soo maray heerar kala duwan balse shirkani ayaa ergooyinka ka qayb galaya looga fadhiya go'aanada ka soo baxa Axmed Xasan Culad VOA Muqdisho
dagaalada iyo colaadaha dabada dheeraaday faqriga iyo furinka oo badan ayaa waxaa laga dhaxlay in caruur badan ay noqdaan kuwa banaanka u soo baxa oo derbiga jiifa waxaan caruurtaasi ay ku nool yihiin wadooyinka hadaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee warbixinno taxane ah oo aan ku eegino xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtaasi waa kan wariyaha magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
sidii aad ku dhageysateen qaybtii koowaad ee barnaamijka caruurtan ayaa u soo baxay bannaanka mana haysaan gabaad ay ka dugsadaan qoraxda maalintii iyo habeenkii dheeda dhacaysa waxaase intaas u sii dheer inay la kulmaan tacadiyo kala duwan oo qaarkood iyaga dhexdooda ayaa isu geysta sida inay ismideeyaan sakiimo iyo dhibaato kale oo dhexdooda ah sagaal cali maxamuud waxay ka shaqaysaa daryeelka caruurta iyo siday u heli lahaayeen xuquuqdooda waxayna u sheegtay idaacadda v o a in caruurtan ay la kulmaan dhimasho iyo dhaawac waxay sheegtay in qaraxyada ka dhaca muqdisho qaarkood ay ku dhintaan caruurta balse aan la isweydiin qaraxa kadib
waxaa ku dhaca qaraxyada qaaraa ku dhinta cid raadisa ma lahan waxaa una sheegaa qaraxa wadada ka dhacay kaba caruuraa meesha yiile lama oga hilbahaas la aruurinaya hore loogu daraa waxaa kaloo jirto ayagoo iska qaar caseeya ah waxaa jira shaqooyin loo soo diro waalidku ay usoo diraan oo kabaha baalasha kuwaasoo kaleeto waxyaabaha ay qabaan waxaa ka mid a dadka qaara dhahaya kabaha noo baalash markay u sameeyaana lacagta lacag ka yaraa la siiyaa hadday qaylo iyo inay isdifaacaan isku dayaan waa la dhirbaxyaya oo bahdila loo geysta iyo caaya loo geysta
sagal ayaa u sheegtay idaacadda v o a inay jiraan dhacdooyin caan ah oo lagu dilo caruur magaalada muqdisho risaas ayaa lagu furay dadkii tacadigaa geysana weli waa ay joogaan oo ma jirta cid la xisaabtantay ayay hadalkeeda sii raacisay
waxaa ka mid ah kiisas caan ah oo wadada maka mukarama ka dhacay inta badan oo caruur meel iska fafadhida rasaasi lala dhacay cid dambe oo ka daba tagtay oo raadisay oo dadkii waxaa sameeyeen ilaa maanta xor ay yihiin cid kula xisaabtantayna aysan jirin ayaa jira
dhibka ay la kulmaan caruurta waxaa ka mid a in gabdhaha aan gaaro xilliga guurka waalidiintooda ay ku qasbaan waxaana taasi keentaa in ilmuhu ay wajahaan waddo aan sax ahayn nimco suleybaan waxay 10 sano ugu dambeysay ka shaqaynaysay xanaanada caruurta waxay la kulantaa tacadiyada dadka qabsadeen waxay u sheegtay mid ka mid a dhacdooyinkaasi ay la kulantay idaacadda v o a
gabar yaroo waxaa jirtay 13 jir ah oo looba shabeelle qoyskooda uga soo dareen nin guur qasaba looga soo daray gabadhii way ku adkaatay nolosha nin inay la wadaagto sababtoo aaday u yarayd waxay samaysay ayada isla fikirtay oo nafteeda la shitashatay magaaladii oo dhan way kasoo tagtay magaaladan weyna xamaray soo gashay kadib waxay la kulantay qolo kaloo gaangistaro oo ciyaalka ku shaqaysto aan naxeenin oo dhiig cab eh qoladii gabadhii waxay ka codsatay inay la noolaato kadib waxay yidhaahdeen haddaa rabtid inaad nala noolaatid waa inaa tuuganimo noogu soo shaqaysa oo magaalada galaysa suuqyada galay waxyaabaha dadka ay ku adeeganayaan iyo dadka resorskooda inaa noo soo xadid kadib waa noo keenaysaa kabacdi waxaa cuntid iyo meelaa seexatid annagao ku siin doono
sagal cali oo ah iskuduwaha dhowrista xuquuqda caruurta ee briisland waxay sheegtay in ilmaha bannaanka usoo baxay iyaga dhexdooda dhibaato isku geystaan si maalinla ah balse dadka muqdisho aysan kala celin oo mar qaar isku daawanayaan caruurta oo dhiig ka socdo
wadooyinka daadsan dhib fara badana u yimaada waxaa ka mid ah marka ugu horeysa dhexdooda inay ayaga isdilaan maadaama inta badan kuwa banaanka jooga ay isticmaalaan daraagis maxay sameynayaan ayaga isdila way isfaquuqaan dhexdooda xumaan iskula kaca marka dhinaca bulshada laga fiiriyana bulshada dhib badan ayay caruurtaas ay ku qabaan looma naxariisto cid u raxmata ma lahan xataa kuwa wadooyinka jooga marka ayaga isdilayaan bulshada waa isku daawata xataa lagama yaabo inay kala celiyaan oo markaa su-aal uga dhigtid maxaa isugu eegaysaan caruurta islaynaysaan waxyaabaha ay sheegaan waxaa kamid a way cabsan yihiin tooreeyay sitaan hubay gacanta ku sitaan haddaa isku dayn inaan kala celino yaa mas-uuliyad qaada anaga marka haddaa dhib noo geysa
caruurta derbiye jiifka ee muqdisho waa kuwa ugu badan ee khataraha iyagu isu geysta waxay gacmaha ku wataan mindiyo sakiimo iyo qalab kale oo waxyeelayn kara jirkooda waxaana mar qaar arkaysaa iyagoo isku dhigay gaadiidka wadooyinka isticmaalaya haddii aan laga joojinna maba oga iyagu xaalku sida uu yahay
saddexaad ee warbixinadaasi oo ku saabsan khataraha dhinaca amniga ee caruurta soo wajaha ayaad dhegeysan doontaan maalinta berita halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington
fiid wanaagsan iyo ramadaan mubaarak dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doorashada dalka kenya amuuraha islaamka iyo weliba doodii gaabneyd ee marka hore kusoo dhawaada wararkii caalamka urur goboleedka iged ayaa maanta ergey cusub u magacaabay arrimaha Soomaaliya. Maxamed Cali Guuye ayaa noqday ergeyga cusub ee iged u qaabilsan Soomaaliya. Maxamed ayaa la sheegay inuu xilligan hayo xilka madaxa xafiiska geeska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya. Ergeygan ayaa la sheegay inuu khibrad u leeyahay arrimaha geeska Afrika, isla markaana uu horey dowladdiisa ugu soo matalay shirar kala duwan oo ku saabsan wadamada bariga Afrika. Maxamed Cali Guuye waxa uu bedeli doonaa Maxamed Cabdi Afey oo horey xilkaasi u hayay balse sanadkii hore loo magacaabay ergeyga UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga. Dhinaca kale, waxaa wadamada igad ay ergey gaara u magacaabeen arrimaha dalka Suudaanta Koonfureed. Ergeygan cusub ayaa waxa uu yahay Ismaaciil Wacays oo hadda ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geele.
Xubno ka tirsan aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa isku raacay sharci cusub oo lagu xoojinayo cunaqabateynta saaran dalka Ruushka. Sharciga cusub ayaa waxaa ku jira qodobo dhigaya in qasab ay noqon doonto in Kongareeska Mareykanka uu dib u eegis ku sameeyo haddii aqalka cad uu joojiyo ama uu khafiifiyo qayb ka mid ah cunaqabateynta hore u sareed Raashiya. Sharcigan cusub ayaa la filayaa in si buuxda ay u taageeraan xubnaha sanadka ee Mareykanka marka si buuxda loo horgeeyo.
Maxkamadda sagaalaad ee Rafaanka ee ku taala magaalada San Francisco ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump muddo 9 cisho ah dalka uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniin 6 waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka iyo Qaxootigaba. Dhammaan garsoorayaashii qaadayay dacwadan ayaa isniintii si wada jira uga soo horjeestay amarka ku meel gaarka ah ee madaxweyne Donald Trump uu soo saaray 2 March. Bayaan ka soo baxay garsoorayaasha maxkamaddan ayaa lagu sheegay in la diido soo gelitaanka Mareykanka dad ka badan 180 million oo ruux oo ku nool 6 waddan ee waa Mareykanku amarkan madaxweynaha uu soo saaray uu quseeyo, iyo in la mamnuuco guud ahaanba Qaxootiga, sidoo kalena la dhimo Qaxootiga Mareykanka imaan jiray sanad walba, ayay tahay arrin aanan waafaqsanayn awoodda madaxweynaha.
Madaxweynaha dalka Panama Juan Carlos Varela ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu xiriir wanaagsan la yeelanayo dalka Shiinaha, arrintaasi oo ka caraysiisay Taiwan oo sababtay in ay jirto xiriirkii tooska ahaa ee la lahayd Panama, isla markaana ay joojiso dhammaan gargaarka ay u fidin jirtay. Dalka Shiinaha ayaa waxa uu sheegtaa maamul ahaan Taiwan inay ka tirsan tahay, isla markaasina aanu ogolayn in dal kaleeto xiriir ay la yeelato.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa Washington. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxii hore ee FBI da James Comey oo toddobaadkii hore guddi sirdoonka aqalka sanadka ka tirsan ka hor markhaati furay ayaa madaxweyne Trump ku tuhmay inuu been sheego. Mr. Comey ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku cadaadiyay inuu isaga si gaar ah daacad ugu noqdo. Waxa uu sidoo kale xaqiijiyay hadal uu madaxweyne Trump in muddo ahba ku soo celcelinayo oo ahaa in isagu waa Mr. Trump ee baaris ku saabsan arrinta Ruushku ayna ku socon. James Comey ayaa guddiga u sheegay in isagii madaxweyne Trump ay kulmeen amaba ay telefoonka ku wada hadleen 9 mar iyadoo aan cid kale la joogin. Waxa uu sheegay in xilli madax kale ay joogtay uu madaxweynuhu madaxdii kale ka codsaday in labadooda isaga tagaan, taasoo uu sheegay in isaga arrin guracan ay ula muuqatay.
I was so stunned by the conversation because it was
aad baan ula yaabay wada sheekaysiga. Waxa uu ahaa mid aad u guracan. Waxbuu i weydiisanayay, aniguna waan diidayay in aan sameeyo.
Guddigan ka tirsan aqalka sanadka ayaa Mr. Comey weydiiyey sababta uu qori jiray wadahadalka dhex mara isaga iyo Trump isagoo aan sidaasi oo kale samayn jirin markii uu la shaqeynayay labadii madaxweyne ee hore, waa Barack Obama iyo George W. Bush. James Comey ayaa sheegay in aanu madaxweyne Trump ku aamin qabin.
I was honestly concerned that he might lie about the nature of our meeting, and so I thought it really important to document.
Sida daacadda ah, waxaan ka welwelsanaa in isaga uu been ka sheego xaaladda kulankeena, marka waxaan isiri waa muhiim inaad diiwaan geliso.
Haddaba dhageystigii uu guddiga aqalka sanadku Mr. Comey dhageystay muxuu madaxweyne Trump ka yidhi, waxaa arrintaasi sharxaya Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota.
Mahadsanid Axmed. Sidaan la soconnaba, James Comey asigii warbixinta bixiyey arrintaa kadib Trump, Donald Trump uu hadlay, wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhaarto, kana lana weydiiyo su-aalo asagoo dhaartay kadib in su-aalo la weydiiyo, su-aalahana uu ku jawaabo. Su-aalaha la weydiinaya dabcan waa su-aalo ku saabsan dee wixii lagu eedeeyey ama wixii asagiyo dhex maray James Comey. Taas waa hal qodob. Qodobka kale uu sheegay Donald Trump waxa weeye, wuxuu kaloo sheegay inuunan odhanin waxaan rajaynayaa inaad iska dhaafto baaritaankaad ku waddo Michael Flynn. Maana odhan buu yidhi baaritaanka ka jooji ama ka jooji Michael Flynn baaritaanka ku waddo. Saas wuli asagu wuu diidan yahay. Wuxuu kaloo sheegay Trump inuuna James Comey ku odhanin bayco daacadnimo ah ila gal. Taana maan odhan buu yidhi waxaasoo dhan wuxuu leeyahay waxba kama jiraan weeye, waa war beena, waa war aan sugnayn. Wuxuu madaxweyne Trump ku eedeeyey James Comey inuu yahay nin xogta iyo sirta dadka u gudbiya oo dadweynaha sirta dowladda ku faafiya. Wuxuu kaloo sheegay Trump inuunan cadaaladda ishortaagin. Wuxuu kaloo sheegay inuunan si qarsoodi ah ula shaqeynin Ruushka si loo waxyeeleeyo danaha Maraykanka loona saameeyo doorashadii sanadkii hore dhacday.
Haddii hadaba madaxweyne Trump uu arrintaasi sidaasi uga hadlay, sidee ayaa saaxiibadiisa jamhuuriga iyo kuwa mucaaradka ee dimuqraadigu iyaguna uga hadleen? Waa kan Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sideedaba waxaad moodaa dhageysigaas si kala duwan inay u kala fasirteen labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republicanka, inay si kala duwan u kala fasirteen. Meesha dimuqraadiga ay u fasirteen in xooga fara badan la helay madaxweynuhu in laga yaabo in lagu soo oogo ishortaag inuu ku sameeyey sharciga ama cadaaladda, in dhanka republicanku ay u turjunteen number one, midda ugu horeysa dacwadaas inay ka maqraati kacday in madaxweynaha dambila-aan uu yahay, wax baaritaanana aan lagu haynin madaxweynaha. Waxaa kaloo ka hadlay asagana speakerka oo kaleeto Paul Ryan oo asaga laftirkiisa u sameeyey marmarsiyo madaxweynaha ah madaxweynaha shaqadan uu ku cusub yahay, nidaamkan ma yaqaan, nidaamkii soo jireenka ahaa oo lagu dhaqmi jiray madaxweynaha waxaa laga yaabaa inuunan waxba una ka warqabinin, maadaama midda koowaad uu ku cusub yahay shaqada oo madaxweyne kasta markuu shaqada ku cusub yahay waqti ay qaadato inuu nidaamka fahmo, iyo midda labaad maadaama madaxweynuhu una lahayn wax khibrad xagga dowladnimada ah oo markii ugu horreysay oo nidaam dowladeedu usoo shaqeeya ah. Marka sidaas daraaddeeda laga yaabaa wada shaqeynta iyo journalistka ay ku wada xiriiraan Department of Justice iyo FBI ga iyo White House ka iyo waxyaabaha sooran inuu la aqoonin. Marka taas marka laga fiiriyo waxaad u moodaa in xisbiga Republicanku ay garab istaageen oo ay difaaceen madaxweynaha.
Maalmo yar kadib markii uu madaxweyne Trump Mr. Comey shaqada ka eryay, waxa uu bartiisa Twitterka ku qoray digniin uu u jeedinayay Comey oo uu leeyahay, iska ilaali in waxyaabihii aan ku wada hadalnay aad faafiso iyadoo ay jirto cajilad la duubay. Dhageysigoodii Mr. Comey kadib ayaa guddiga sirdoonka ee aqalka sanadku hadda dalbanaya in Mr. Comey uu soo gudbiyo waxyaabihii uu ka diiwaangeliyey kulamadii isagii Trump dhex maray. Waxa uu sidoo kale guddigu dalbaday cajilad uu madaxweyne Trump sheegay in la duubay. Haddaba suuragal ma tahay in guddigu waxyaabahaasi helo? Haddii uu heli waayana maxaa u furan?
Dokumentiyada loo baahan yahay oo la codsaday in lasoo gudbiyo waxay u kala qaybsamaan laba qaybood. Waa waraaqihii ama memooyinkii Comey uu ka sameeyey la kulamadii uu la kulmayey madaxweynaha oo inta badanba public ah. Aana rajaynayo wax walba oo dokumentiya oo uu hayo Comey in si fudud uu ku gudbin karo. Laakiin su-aasha waxay tahay xagga madaxweynaha, maxaa dokumenti ahoo laga heli karaa? Ma soo gudbin karaan mise ma soo gudbinayaan? Ma jira macnaha cajalad dhageysi lagu sameynayo wadahadalkii James Comey iyo madaxweynaha? Qofka kaliya oo huba ama caddayn kara inay jirtay iyo inayna jirinin waa madaxweynaha. Waxaana laga yaabaa haddii madaxweynuhu uu soo gudbin waayo uuna caddayn waayo inayna jirinin, in markaas laga yaabo in la sabiina kareeyo ama laga macnaha codsado si sharciga waafaqsan in lagu qasbo inuu soo gudbiyo baa laga yaabaa, walow ay arrintaas jaaniskeeda aada u yartahay marka loo fiiriyo dhageysiga dacwadda oo ay hogaaminayaan xisbiga Republicanka.
Talaadada maanta waxaa mar kale guddiga sirdoonka aqalka sanadku uu dhageysan doonaa xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions, oo ah sarkaalka uu James Comey sheegay inuu dhowr mar u cawday oo uu ku yidhi, anigu adiga ayaan ku shaqeeyaa ee aniga iyo madaxweynaha keligeen hayska kaya tegin. Maxaa hadaba guddigan sirdoonka aqalka sanadku uu Mr. Sessions maanta weydiin doonaa? Mar kale Sadiq Maxamuud.
Jeff Sessions waxaa weeye waa udubdhaxaadka baaritaanka arrintan, arrintan ruushka iyo arrinta ruushka ee ah inuu farageli doorashadii Maraykanka sanadkii tagay 2016-ka waa ninka udub dhaxaadka oo ah waxaa lagu eedeynay ama uu asagoo dhaartay kadib been uu sameeyey ama uu xog qariyey. Sadoola socotaba ninkan la yidhaahdo Jeff Sessions dhowr goor buu la kulmay, og yaraan laba goor inta la og yahay, wuxuu la kulmay safiirkii ruushka Maraykanka u joogay Kislyak markii asaga maareeyti laga dhigay wasaaradda wasiirka cadaalada. Waa la weydiiyay wax kulan ama wax xiriir ama la leeyahay ruushka, wuxuu yiri lamalihi warna kama hayo wax xiriir lamalihi haba yaraatee. Taas marka waa qodob lagu qabsan karo su'aalo badan oo arrinta ku saabsan. Wuxuu og yahay ku saabsan arrinta ruushka iyo madaxweyne Trump iyo dhammaanba arrintan maalinba maalin ka dambeysa kor soo kacaysa ruushka iyo doorashadii Maraykanka sanadkii tagay. Wax badan baa laga weydiin doonaa. Arrintu uma fududaan doonto Jeff Sessions talaadada.
Intaas waxaa dheer oo warbaahinta Maraykanku ay maalmahan hadal haysaa in laga yaabo inuu jiray kulan saddexaad oo dhexmaray Mr. Sessions iyo danjiraha ruushka ee fadhiya Maraykanka Sergey Kislyak, iyadoo la filayo in guddiga sirdoonku waa arrintaasi Mr. Sessions maanta wax ka weydiin doono. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay agaasimihii hore ee FBI da James Comey iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo mid walba uu ka kala ku eedeeyey inuu been sheego. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal tagaya sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Amerika ayaa dhigisteen Maxamed Cabdi Sandeera ayaana soo jeedinaya haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan Yaasin Ciise Dheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka Soomaalida oo rajo weyn ka muujinaya isbedelada xagga nabadaynta Soomaaliya ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sare ugu dambeeyey, iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo guddiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedu ay leeyihiin oo ka shaqeynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa. Hase yeeshee, qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa weli dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay lid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiinta ee dhaqanka Soomaalida waafaqsanayd. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan waxay kala qayb galaya Maxamuud Geedi aw Hilowle oo horay u soo noqday xildhibaan dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Cabdirashid Buule Goonis oo oday Soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka. Waxaan ku bilaabayaa Maxamuud Geedi aw Hilowle.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka hore mahad dhamaan teer Allay u sugnaatay. Inta kadib waxaan salaamayaa mas-uulka ay wada jira dooda. Waxaan kaloon halka ka amaanayaa baada v o-da oo ugu horeysa adiga Yaasina. Da'dan jiro ayaa idabraysa oo ma rabo inaanu wax kastahe ummadda niyo jibi kara aanu halka idaacad u soo marsiiyo ama v o-da u soo marsiiyo. Haddanada dhibka jira ma qari karaayo. Waxay tahay waxaanu daannahay Soomaali gobolka sale kala degnaado, dac ka sale kala ahaado, haddan Soomaaliland waxaa Ilaahay noogu deeqay dalka adduunyada ugu qaalisan. Dadka raba Soomaaliya inay ammaanaan waxay yiraan Soomaaliya waa dahab. Anigu waxaan badhihi lahay dahab waa ka sarreeya hawa daawo. Marka adirsa aan leahay nida ayaan ahay, waxaanu ku noolahay waddanka Maraykanka oo aan haysaa dhalashadiisa. Markaan joogo waddanka Maraykanka, waxaa ku yaala magaalada aan deganahay isbitaalka Maraykanka uu qaalisan ambalo lagu magaca dheer Royal Mayo Clinic. Maalin dhaaf ayaan u tigi jiraa amba u tagaa markaan joogo Maraykanka. Markaan Soomaaliya imaadana, ilaa hal sano aanu xabad kaniiniya qaadan ayaan ku noolaada hona ku caafaad qabaa. Waddankii marka sidaa ahay waxaa iska kay diidan waddanka daawada ee Ilaahay deeqahan noo siiyay dan Soomaalinahay, iyo waxaa ka taagan oo ah xagga maamulka dowladda haday noqotaan federaalka iyo haday noqotaan maamul goboleedyada wax ku dhiirigelinaya maahan waa wax aad ku dhiirigelinayo dowladda dhexe hoggaankeeda iyo maamulada madaxda maamul goboleedyada meeshay u kor soo qaadi lahaayeen inay Soomaali soo keenaan in wax wanaagsan noqdo waddanka dib loo dhisto waddanka uu noqdo waddan lagu soo celiyo bari samaadkii ayaga ayaa dhexdo isriixriix siyaasadeed oo ku saleysan wax aanan fahmi karin ayuu ka dhex socdaa
waad maqlaysaa Cabdirashiid Buulegoni
waxaan arkaa qaababka wax u socdaan aniga waxaan arkaa qaabka lagu gooni lahaa Soomaalinimada waana sababayn marka lay waana garashadeeda waxay la tahay iyo wixii aan soo joogay hadii dadku u burburo qoys qoys ba loo burburay meel hoose burburkayaga gaaray Soomaali waxay gaartay in ay kala guurto meel bay kala gaartay ari waxaan arkaa habkii Soomaalinimada iyo dhaqanka ayaga lagu soo celin laha inay tahay habka federaalka ah oo keenaya tuulo dow daaq in odayaal tuulo nidaam la soo dhiso hadda waa noo bilow khaldaad badan ba ka muuqan karo khaldaadka ka muuqdo waxaan arkaa inay tahay wax wax lagu saxan karo oo noo soo saari karo habka framework hadda Soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo hadhowna hadhow dawladda dhex galgalato ay wax noo kala hari karaan tuulada ay soo hari karto degmada ay soo hari karto dow ay noo soo hari karto daaq ay noo soo hari karo odayaalka iyaga iyo dhaqanka iyaga hore Soomaali ku jirteena oo waqaabkaas u saleysnaa oo ah odayaalka geedka intalada loogu celiyo tuulada geedka lagu celiyo dawda in lagu celiyo xoolaha in lagu celiyo hab aan ku badbaadsan karno oo oga soo kaban karno sultaanka waxaan oga doonahay habkan federaalka oo hadda la hayo inuu yahay habki Soomaali halka ku gaari
lahaa ima muuqato inay heshiisay balse in la heshiin karay rajaas waan qaba waxa dhacdaan ognahay dawladda federaalka ah baanta waxay ku shaqeysaa wax la yiraahdo 4.5 ninka sahay wasiir aan ba wixii ka sii hooseeya marka loo diibo xil loo diibo uma aktigareeya ambo mamma tola inuu yahay wasiir maarta federaal oo Soomaali oo 12 milyan wasiir u ah wuxuu ku kooban yahay uu baran yahay qoyskiisa degdeg ku soo jeedo waxa hadii loo laabto ayda ku dhiri gelinay marka maamul goboleedada la yiraaho waxaad arkaysaa maamul goboleedada runta soo sheegno oo hadaan daa Soomaalinahay hadii da maragtay aan shar loo gelinay waxa la dhigi karaa qol ka soo markii la stadiumka dhacay ayaa qol meeshii xaaladda gaasay la baxday maamul goboleed marka basically waa qabiil marka waxaad arkaysaa in ninka masuulka marka ka ah maamulkaaso wuxuu ignore gareeyay ama deney gareeyay calankii buluuga ah ee Soomaalilo isugu yeelan rabay markaas oo calan deegaankiisa maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayuu ku dhawaatay arkaysaa iyadoo la soo dhaweeyay mas'uul ho maamul goboleed oo maareeyay madaxweynaha ayaa wuxuu soo dhaweeyay dawladda dhexe madaxweynaha soo dhaweeyay ama wuxuu soo dhaweeyay wafdi heer sara markaas oo calankii Soomaaliyeed ayaa laga helay oo laga helaya maamul goboleedka jira calankiisa kaliya
een agoni miyadan arkaynin 4.5 kan iyo een waxyaabahan ee kalsooni darada ee maamul goboleedyada ay abuurayaan in lidku yihiin dib u heshiisiinta
4.5 ka xilibo aha hab Soomaalida loo maro oo la sugu keen u baal raadinay oo wuxuu ahaa qaab la yiri bar inta system lagu ma qorin dastuurna lagu ma qorin wax lagu ma qorin 18kii gobol yaal noo qornad iyo dawladda dhexe in nidaamka lagu celiyo wuxuu ahaa qaabka la sugu iman karo war habeeleedkaasi aan marno federaalka waxa weeye Soomaalida waxa ku maamada markii eeliyo heshiisa xoolo biya cabaan de hadaan deegan loo soo heshiin tuulo dadka la sugu keenin habeeleedka laga qararay oo anako beesha ku dhaqmeen anigu waxaan arkaa inaan ka qararin beesha naftinkeedo in la qoys qoys hoos loo soo heshiyo een oo tuuladaas maamulka loo soo dhiso cid maamulka dadka loo daadajiyo cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedan ay Soomaalina ka gaarsiiso 4.5 kaanu waxaan arkaa wax laga soo gudbi hadda waxaan u gudubnay habka systemka federaalka laakiin aanu waxaan arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka habka waari karo hadii la helo dhaqankayaga intaanada iyo nidaamkanaga la waafajin karo aan ku kala joogi karno iskuna ixtiraami karno beeshi wax badan qaadanaysay tii wax yar qaadanaysana ay equal right iyo xaq siban aan ku heli karno inuu yahay systemkan tuulo dow daaq degmo gobol dawladda dhexe la soo imaanay wax dhiba ma leh in hadhowna wax dib u heshiisinta dhibta kula ma leh
u dambeyntii maxamuud geedi muxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dib u heshiisiin
xalku wuxuu yahay ilaahay loo noqdo ilaahay la tala saarto ayuu xalku yahay waxa ka xalku yahay dhibaato marka la kulanto ee ka badbaado waa in wax ka barataa shan iyo labaatan sano ayaanu siyaasad isu maajgareysaan ba isu dhow ayaa wadda ku soo socday taa waa in wax laga bedelaa
وتها واحد لقى بدله لو بدله هو محلوق بدله كره بركوا معنيسا تابع حلوق بدله كره وأنا سؤال شاس يبقى جوز كجواب عن عدة صومالي نبض يدبك تاي وعن قبيل جيدني وعن سياسة قول جيدني كل سجعل جيدني وسن جيدني ما تق قبيل نعب إيه صومالي نبض بيرجى صومال الله قيمه يا كرامي لهذا يعد سو جوتي ما أنت وين لو بعد جوابا والله رسول رياء إلى رمها حال دو كرايا saasay ku ma kareysa laakiin intay tahba teerbkaas waxa joogay ninkaas oo joogay intaas oo antu ka sameysaday ka sameeyso intaas oo joogay waxa ku sameey weli geeri Allah iska dowree gaasan ku jireenahay hadaan Soomaalina waa in Ilaahayna loo noqdo Ilaahay taasarna sidoo wax ku socday hadana laga bedelaa si lagu bedelaa waa laga tashadaa
aad iyo aad ayuu baahsatay kuwaas waxa ay ahaayeen Maxamuud Geedi oo hirowle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa wadanka Mareykanka xildhibaan dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Sheikh Shariif Sheikh Ahmedna kasoo noqday xildhibaan iyo Cabdi Rashid Buule Goonis oo oday dhaqameed kasoo jeeda gobolada Jabuuyinka doodi gaamleed inta ay ino joogtay inta mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa VOA halka aad nagala socotaan muddo kontan iyo shan maalmood ayaa ka dhiman doorashada madaxtinimada ee dalka Kenya kaasi oo si weyn ay uga loolamayaan madaxda ugu caansan wadankaasi shirweynaha loogu diyaar garoobay doorashada ayaa lagaga hadalayaa farsamada iyo tijaabooyinka lagaga baaqsan karo in cilladay dhinaca teknolojiyadda ay carqaladeeyaan doorashada warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray Yasiin Ciise Wardere
doorashooyinka bisha August ee sanadkan ka dhacay dalka Kenya waxay noqon doonaan kuwa agabka doorashooyinka laguna socdo ay u dhayihiin siyaasi waxa shaaca ka qaaday gudoomiyaha golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaan ee dalka Kenya shirweyna ka dhacay magaalada Nairobi maanta ayaa si weyn golaha xagga doorashooyinka iyo xuduuduhu ay ku soo bandhigeen tijaabooyinka dhabta ah ee lagu xaqiijin karo inaanay soo noqonin khaldaadkii dhacay sanadkii 2013 ee ku saabsanaa agabka la adeegsanayo hal mar damay islamarkaana aan haysanin wax gadaal ka saacidaya ama ka taageeraya shan iyo kontonka maalmood ee ka dhiman doorashada ayaa golaha doorashooyinku waxay sheegeen in ay u diyaariyeen dhammaanba aaladda teknolojiyada ee awoodda u leh in inta doorashadu ay socoto ay agabkaasi shaqeeyaan haddii uu hakadana islamarkiiba si otomaatiga aaladaha kale ay u hirgalaan kulanka waxaa ka qayb galay gudoomiyaha ururka midowga Afrika Muusa Faki Mohamed iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo ninka ay sida weyn ugu loolamayaan doorashada bisha August Raila Odinga khaladkii dhacay ayay soo bandhigeen khubarada xagga IT-ga ama teknolojiyada ku xeesha dheer oo madaxda ka yahay agaasine Chris Masano Masano waxa uu sheegay in la helay dhammaanba ciladihii hakiyay markii gacan ku tiriska loo gudbay oo ay aaladu hakatay 2013 dhibaatooyinkaasi xal ayaa haatan loo helay waxaana la hayaa qalab casri ah oo aan iska kaashanay sida uu sheegay shirkadda leedahay Safran ee wadanka Faransiiska laga leeyahay taasi oo soo dhameystirtay dhammaanba tirakoobka dadka 1,410 goobood oo seejooyinka lagu codeynayo oo la dhigayo 14,000 oo agabka doorashooyinka tiriya isla markaana la socda oo aan korontada ku xirayn in ka badan 10,000 oo agabkaasi ka mid ah ayaa la sheegayaa in mar horeba loo diyaariyay goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan waxa kale kulankaasi laga soo jeediyay awoodda dhinaca maayada korontada iyo mishiinada la isticmaalo oo dhammaantood la xaqiijiyay 24 saacadood ay shaqeynayaan inta ay doorashadu socoto boqolkiiba 77 ayaa khubaradu waxay sheegaysaa in la xaqiijiyay aaladda la yiraahdo biometrica ama aaladda wax lagu tiriyo ee elektroniga oo ciladdu ay ka timid sanadkii 2013 kulankan waxaa kaloo lagu soo bandhigay tijaabooyin hay'adda Safran iyo khubarada wadanka Kenya ay iska kaashanayaan shirkan maanta waxaa ka horeeyay tababaro xiriir ah oo dhowrkii 7 ee la soo dhaafay la siinayay shaqaalaha doorashooyinka ka hawlgalaya iyadoo loo diyaariyay ka badan 4,000 oo kale oo dheeraada oo qalabka awoodda u leh in uu tiriyo 3 saacadood la soo dhaafay marka aaladdu ay hakato wixii codeeyay oo dhan Yasiin Ciise Wardere VOA Nairobi
halka aad dhigaysaa lagu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhigaysanaysa Washington Ramadaan Mubarak ayaan idin leenahay meel kasoo aad joogtaan haatana jaamac buule jaamac oo studio ugu heliya ayaan ka codsanayaa hadba inta waqtiga noo saamax mid iyo laba qodobadii warka ugu door karoona inuu mar kale xasuusiyo.
Mahadsanid Dan Durey. Urur goboleedka Iged ayaa maanta ergey cusub u magacaabay arrimaha Soomaaliya. Maxamed Cali Guuyo ayaa noqday ergeyga cusub ee Iged u qaabilsan Soomaaliya. Maxamed ayaa la sheegay inuu xilligan hayo xilka madaxa xafiiska geeska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya. Ergeygan ayaa la sheegay inuu khibrad u leeyahay arrimaha geeska Afrika. Dhinaca kalena waxaa wadamada Iged ay ergey gaar ah u magacaabeen arrimaha dalka Suudaanta Koonfureed. Ergeygan cusub Ismaaciil Wacays oo hadda ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shaqadaasi qaban doona. Ibrahim
adi adi aad umaadsantahay jaamac. Haatana aan idin soo qabanno mid ka mid ah qasiidooyinka aan kugu talagalay anagoo ku guda jirna bisha barakeysan ee Ramadaan iyo codkii Cumar Aadan.
Ibrahim ayaa dhageystayaal agteeda dhegta iyo madaxa aad u luxayo malaha wuxuu soo xusuustay bunkii toorkii iyo cambuuladii qasiidada la socon jirtay. Ibrahim
Cumar Aadan ayaana qasiidadaasi ku luqeynay hawladana wiila jiibanayeen Ramadaan wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leenahayintaan
halmada ku kulmayno mar kalena waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Oh. mabsude dirta ubaxiyo mambixiso midabya sayde erkuna farxa